mikä on meidän sanomamme, mikä on meidän asiamme. Ohjelmassa lukee, mikä on ihminen. Ja meillä on kyllä ollut aivan syytä pohtia tätä asiaa, jos olemme seuranneet uutisia, mitä siellä kerrotaan. Ajattelen sitä Lähi-idän petoa, joka kutsuu vävynsä kotiin, jotta hän saisi ne murhatuksi. Onko hänkin ihminen? Vastaukseni on ei. Mikä hän sitten on? Hän on ruumiillistunut peto. Aivan selvästi. Ja mahdollisesti vielä niin, eräs amerikkalainen professori on sitä mieltä, että hän aivan on viime aikojen pahimpia hallitsijoita, jotka lähtevät taistelemaan Israelia vastaan. Baabel, joka nousee ja joka sitten tuhotaan. Hän kyllä siellä maalaa hyvin ihmeellisiä näkymiä. Tämä professori, jonka nimen mä juuri nyt olen onnistunut unohtamaan. Mutta ja sitten mennään vähän ympäri maailmaa. Oliko Stalin, oliko hän ihminen? Khrushchevin todistuksen mukaan hän murhautti noin 50 miljoonaa ihmistä. Luku, joka on meille täysin käsittämätön. Eli 10 kertaa koko Suomen kansaa. Hän yksinkertaisesti vihki tuhon omaksi. Ja minä olen kyllä ajatellut sitä parkaa, jossa joutuu istumaan siellä helvetissä nyt vuoden jokaisen murhatun ihmisen takia, niin hänellä on aika pitkä istuminen siellä. 50 miljoonaa vuotta, se on aika pitkä aika. Mutta jotain, ja siis on aivan selvää, että ihminen on olento, joka ei ole valmis, joka ei ole pyhä, mutta joutuu vastuuseen kuitenkin teoistansa. Hän on moraalinen olento, ja voimme myöskin sanoa, että koko maailma, maailman kaikkeus ja maailman historia, ja se pyörii kyllä tämän navan ympärillä, toisin sanoen, mikä on oikein, mikä on väärin. No sitten, kun tässä aivan alkupuheessa kuultiin jo, että Jumala meitä jokaista rakastaa, niin minä voisin kuvitella, että täällä kuulijoiden parissa kuitenkin on niitä, jotka kysyvät, millä tavalla minä sitten voisin sen kokea. Tämä on minulle vähän outo asia. Minä olen tämän näiden kysymysten ääressä. Minulle julistetaan, että hän rakastaa meitä. Mutta miten minä pääsisin siitä osalliseksi? Millä tavalla se Jumala sitten oikeastaan minua rakastaa? Ja näin joutuu silloin, kun on toiminut, minä olen toiminut ainakin 50 vuotta, sekä sielunhoitajana että terapeuttina, ja tavannut tavattoman paljon risaisia ihmisiä. Minulla sattumalta on tuossa salkussanikin 2 järkyttävää kirjettä, jotka tulivat tällä viikolla. Ja siinä ihminen kertoo niistä kotioloista, jotka hän kyllä itse aavistaakin, että ne ovat aiheuttaneet ainakin osaksi se, että hän nyt tuntee itsensä risaiseksi ja ahdistuneeksi, mahdottomaksi suorastaan, ja kyselee sitä, voiko minusta todellakin vielä tulla aivan tosi ihminen. Ja voin aivan heti alkuun kertoa sen vain, että ainoa lääke, joka voisi meitä ihmisiksi, niin mikä se on, ihmisiksi auttaa, ainoa keino, ja se olisi se, että minä pääsisin sellaisen tilaan, että minä kykenisin vastaanottamaan rakkautta, lämpöä, hyväksyntää, jotain sellaista, ainakin joltakin taholta. Mutta juuri nyt meillähän on sanomattoman paljon näitä ihmisiä, kokevat itsensä aivan yksinäisiksi, irrallisiksi, turhiksi, aivan ylimääräisiksi. Minun sielussani kulkee se itsemurha-ajatus hyvin monta kertaa. En ole sitä ainakaan vielä toteuttanut, kirjoittaa yksikin. Ja näin etsitään aivan epätoivoisesti ihmistä, joka jaksaisi kuunnella ja ymmärtää. Eräs meidän nimittäin syvimpiä tarpeitamme on juuri ymmärretyksi, tulla ymmärretyksi, kuulluksi. Ja tässä yhteydessä minä ajattelen jo esimerkiksi änkyttäviä lapsia, mikä heitä vaivaa, kun he änkyttävät noin. Me helposti selitämme, niin he ovat, siinä on joku synnynnäinen vika, siellä on geeneissä jotain vikaa, ja siellä jotain on tapahtunut, joka on häirinyt heidän kehitystänsä ja niin edelleen. En kiistä, etteikö tällaistakin voisi olla, mutta minä luulisin, että aivan yksinkertaisin selitys on tämä, että ei ollut sillä kasvattajalla, olkoon sitten isä tai äiti tai joku toinen, ei ollut aikaa kuulla lasta niin, että hän olisi saanut koko lauseensa lausua loppuun asti. Vaan siinä oli niin tavaton hermostunut kiire jostain syystä, että se lapsi tuntee, että nyt hänen pitäisi sanoa ainakin 10 sanaa yhtä aikaa. Ja kun hän ei saa niitä 10 sanaa sanotuksi samanaikaisesti, niin silloinhan siinä syntyy se tukos, joka tekee sen mahdottomaksi. Ja kun hän sitten on kerran epäonnistunut, niin hän tietää, että kun hän yrittää sitten seuraavan lauseen, niin hän on jo peloissaan. Hän tietää, luulee tietävänsä, kukaan ei tule tätäkään lausetta kuulemaan loppuun asti. Ja minua halveksitaan, kun minä en pysty sitä sujuvasti sanomaan. Ja näin me voimme sitten sanoa, että meillä on hirvittävän paljon ihmisiä, lapsia, nuorisoa, aikuisia, vanhuksiakin, jotka kaikki potevat tätä ihmeellistä sairautta, kukaan ei minua kuullut. Ja minun täytyy kyllä myöntää, että kun minulla sitten tulee kirje, jossa on 50 sivua, käsialan lähes mahdoton tulkita, niin minä ajattelin, että kyllä siinä on valtava luottamus ainakin minuun kuitenkin ja minun kärsivällisyyteen. Se on aivan suunnattoman suuri. Ja joskus minä kyllä tuskailen siinä aivan hikipäissään, kun on lähes mahdoton saada käsialasta selvää. Minulla on sitten 2 opusta vielä, että minä olen jaksanut lukea. En yksinkertaisesti. Minä otan ne käteen, kun minä näen sen käsialan, niin minä ajattelin, että aha, olisipa edes hieroglyfejä, niin minä pystyisin ehkä jotain saamaan sitä irti. Eli nykyajan ihminen tuntee itsensä aika lailla arvottomaksi, Hänen itsetuntonsa on usein nollan alapuolella, vähän jäässä. Hänen oman arvon tunne on poissa. Ja kun sitten puhutaan rakkaudesta, niin se kuuluu kyllä toisille, mutta ei minulle. Joku toinen voisi olla vielä rakkauden kohde. Joku toinen voisi vielä olla sen arvoinen, että häntä kuultaisiin. Minä en. Ja näin sitten voi käydä näin, että kun ihminen sitten on erittäin neuroottinen, ahdistunut, vähän sielullisesti vammautunut, niin hän ei pysty ollenkaan eläytymään toisen ihmisen tilanteeseen. Eräänä iltana, minä olin vuoteessa jo, olin tullut raskalta matkalta, olin lopen uupunut, soittaa yksi mies. Mä sanon, kuule, mä en jaksa nyt. Ja se oli tosiasia. Hän loukkaantui siitä niin, että päätti, että e-valssia hän ei koskaan enää näe. Sillä hän koki sen sillä tavalla, että minä en hänen elämästään välittänyt yhtään. Mutta hänellä oli täysin mahdoton ymmärtää, että minä en ole puoli Jumala, en edes kolmannesosa Jumalaakaan. Että minä siis aika vanhana ihmisenä jo saatan pitkän päivän jälkeen uupua. Se oli hänelle täysin käsittämätöntä, sillä hänen koko näköpiirensä oli niin pieni, että hän näki vain oman tuskansa, oman sisäisen tarpeensa. Ja jollei sitä heti, se isähahmo, jota hän oli valinnut, nyt tullut tyydyttämään, niin hän loukkaantui niin syvällisesti, että siinä olisi todellakin ollut mahdollisuus aivan itsemurhaan. Jotkut tekevät näin. Minä en tiedä, kuinka moni teistä on nähnyt tämän filmin, Ingmar Bergmanin jo ohjaama filmi, Ehtoollisvieraat. Ostakaa käteen, jos on teille tuttu. Aha, no sitten teillä vielä on elämys odottamassa. Ja nyt joku teistä kyllä ajattele sitten, että minä ehkä houkuttelen teitä syntiin jopa aivan elokuviin, mutta nyt teidän täytyy tietää, että siellä on myöskin niitä elokuvia, joita kannattaa katsella. Ja tämä on yksi niistä. No niin, siellä tämä kalastaja Joonas on tullut kirkkoon. Hän kuulee papin saarnan. Ja nyt hänen mieleensä tulee sitten ajatus, että tuo mies ehkä voisi minua ymmärtää. Ja Jumalan palveluksen päätyttyä hän menee sakastiin keskustelemaan papin kanssa. Mutta nyt kaikeksi onnettomuudeksi tämä pappi oli ihminen, jonka sielu oli hoitamaton. Tällaisia pappeja myöskin on olemassa. Ja kun tämä pappi sitten kuulee Joonaksen synnin tunnustuksen, niin hän saa onnettoman mielijohteen ajatuksen, tuo mies voisi minua ymmärtää. Ja katsos, niin hurja on hänen tarpeensa löytää ihminen, joka häntä kuulisi ja häntä ymmärtäisi, että nyt hän tuhoaa tämän sielunhoitotilanteen tyystin. Sillä yksi asia on aivan selvä. Ja jos sinä haluat myöskin nyt, niin kuin minä toivon, lähteä mukaan tähän valtavaan Jumalan valtakunnan armeijaan, jonka ase on kaksi korvaa. Ja tämä on valtava ase. Se nimittäin voittaa perkeleen kaikki juonet. Niin tämä, jos sinä lähdet tähän armeijan mukaan, niin ota se huomioon, että silloin kun ihminen purkautuu sinulle, niin se on sinulta 100-prosenttisesti kielletty lähteä siis pakottamaan häntä hoitajaksi itsellesi. Sinä et saa purkautua hänelle. Sinun pitää kuulla loppuun asti, vaikka siis tämä kuulemasi sinua vapisuttaisi niin, että sinä olet pelkkää pelkoa sen keskustelun jälkeen, niin sinä et sittenkään saa rasittaa tuota ihmistä taakallasi. Mutta sinulla on oikeus lähteä silloin sielunhoitajan luo pyytämään apua, niin että saat purkaa pois sen ahdistuksesi, mikä on sieluisi astunut. Ja tämä on ehdoton laki, kun on kysymys sielunhoidosta. Nyt tämä pappi tekee tämän katastrofaalisen virheen. Hän lähtee purkautumaan kalastaja Joonakselle, joka silloin tulee vakuuttuneeksi, että jos kerran pappikaan ei häntä ymmärrä, maailmassa ei ketään muutakaan voisi löytää. Hän on yksinkertaisesti tuhon oma, ja niin hän menee kirkosta ulos, ottaa metsästä ja haulikkonsa ja ampuu itsensä, tekee itsemurhan. Hän vaipuu toivottomuuteen. Tällaista toivottomuutta huokuvat miltei kaikki kirjeet, jotka viikoittain tulevat luokseni. Sanomatonta toivottomuutta. Ja minä kysyn, eikö Pohjolassa ketään ole, jolla olisi korvia? Eikö todellakaan ole? Miksi vain ikään kuin yhdelle ihmiselle kaikki tämä tuska pitää purkaa? Miksi? Ja näin sitten minä olen joutunut siihen tilanteeseen, että minä olen matkustanut aika paljon monessa seurakunnassa juuri tällaista maallikkosielunhoitoa opettamassa. Kuuntelemisen taitoa opettamassa, jotta tuo ahdistunut ihminen ei muuttuisi itsemurhakandidaatiksi, ei menisi pirstaleiksi, vaan että hän löytäisi jonkun avauksen elämällensä, jota myöten hän pikkuhiljaa rupeaa kasvamaan. Miksi? Ihmiseksi. Ja tämä on hyvin tärkeä asia. Nimittäin kun me ajattelen esimerkiksi kristinuskoa ja monen ihmisen käsitys kristinuskosta, kun näkee mitä ateistit kirjoittavat tänä päivänä lehtiin, ainakin Helsingissä ilmestyvät Hufvudstadsbladet sisältää joka päivä lähes oppineiden hyökkäyksiä juuri kristinuskoa vastaan. Niin sinä näkee, että tässä on oppinut oppimattomuus. Väärät tulkinnat, ymmärtämättömyys, jossa asianomainen perustelee sen ikään kuin tieteellisesti, eikä ymmärrä, että hän ei puhu tiedettä ollenkaan, hän purkaa vaan tuskaansa. Kun ei löydä isää, ei löydä taivallista isää, ei löydä Jumalaa, niin hänen täytyy hyökätä häntä vastaan. Ja minun täytyy sanoa, että minä toivon ja uskon, että nämä hyökkäjät kyllä pikkuhiljaa tulevat löytämään. Ne, jotka eivät hyökkää, jotka eivät uskalla lähteä etsimään, heidän kohdalla asia on vaikeampi. He siis eivät ole löytäneet mitään vastausta juuri kristinuskosta. Ja mistä syystä? Monta kertaa siitä syystä, että me olemme esittäneet kristinuskon väärässä valossa, Jos me kysymme, mikä on sen opetuksen tarkoitus, julistuksen tarkoitus, joka tapahtuu meidän kirkoissamme, mikä se on? Minun vastaukseni on se, että me auttaisimme ihmisiä tulemaan ihmisiksi, inhimillisiksi ihmisiksi. Ei Jeesus tullut tekemään meistä hengellisiä robotteja. Ei hän tullut meille avaamaan hengellistä pakotietä pois elämästä. Jotkut ovat sen ymmärtäneet niin kokonaan, että he eivät uskalla olla ihmisiä. He eivät uskalla esimerkiksi myöskään olla naimisissa. Ei ainakaan sukupuoliyhteydessä sitten toverinsa kanssa, koska he ovat niin hengellisiä jo, että he liitelevät jossain siellä pilvien yläpuolella. Heillä ei enää olekaan ruumillisia tarpeita, ei sielullisiakaan tarpeita. Heillä on pelkästään hengellisiä tarpeita. Ja niin he sitten kiristävät ruuvia lisää, kun se ruumis kuitenkin ainakin on nälkäinen. Ja siinä pitäisi myöskin sitten luopua kyllä ruoasta. Ja niin tekevät anorektikot myöskin. Senkin olemme nähneet. Ja miksi anorektikko, tämä lapsi, miksi hän sitten ei uskalla syödä? Hänen täytyy miellyttää vanhempiaan. Ja hän katselee peiliä ja hän on niin sanomattoman ruma, koska siellä saattaa olla vähän lihaa vielä sen luuston päällä. Ne pitää raapia pois. Taas on väärin ymmärretty koko tilanne. Kysymys on siitä, että Jeesus tuli, jotta minä koko minun sielun elämäni vapautuisi niin, että minä pystyn lähimmäistäni juuri lämpimänä ihmisenä kohtaamaan. Ja tätä nimittäin kaikki lapset kaipaavat varsinkin. Kun mä sitten luen näitä kirjeitä, onnettomien ihmisten kirjeitä, niin siellä huokuu se ihmeellinen henki. Isä minua pieksi ja äiti sysäs syrjään. Suurin piirtein näin. Ja isä usein, hän näytteli uskovaisen roolia, tosin, mutta hän ei käyttäytynyt uskovaisena. Hän oli pieni Saddam Hussein omassa perheessään. Kaikki valtias, jota ei uskaltanut koskaan vastustaa. Se oli hengenvaarallista. Ja historiasta me voisimme löytää hyviä esimerkkejä. Minä olen kirjoittanut uuden kirjan nyt tässä viime viikkojen aikana. En kirjoittanut, puhunut sen kaseteille, en tiedä milloin se ilmestyy, nimittäin juuri isähahmosta. Siinä minä törmäsin sitten Preussin kuninkaaseen Friedrich Wilhelmiin, joka on historian eräs hirmu esimerkki siitä, kuinka sydämetön isä voi olla. Eräs saksalainen teologian professori Adolf Köberle kirjoittaa tästä, että koko Saksa kaikui siitä pahasta suhteesta, joka oli tämän isän ja sen pojan välillä. Ja kuitenkin, tässä on yksi ongelma muuten, tämä poika oli sitten myöhemmin niin sanottu Fredrik Suuri. Friedrich der Große, kuinka tämä poika, joka on kasvanut niin sanomattoman epäsuotuisissa olosuhteissa, kuinka hänestä voi saattoa tulla ihminen, se on minulle aivan ongelma, jota minä pystynyt ratkaisemaan. Mutta ei hän kokonaan ollut ihminen, vaan hän levitti sitten sitä preussilaista ankaruutta koko Eurooppaan. Ja tämä preussilainen ankaruus löysi oikein otollisen maaperän suomalaisesta armeijasta. Ja siellä se henki on kukoistanut aivan ihmeellisellä tavalla. Ja minä olen tätä kukkasta joutunut nauttimaan Saimaan saarella, Saipan saarella aikoinani, kun jouduin erään sadistisen upseerin kynsiin. Niin minä tiedän, mistä mä puhun. Mitä tämä Friedrich Wilhelm sitten teki? Ensinnäkin hän riisti tältä pojaltansa äidin rakkauden, eristi liian varhaisessa vaiheessa äidistänsä. Köbel sitten mainitsee vielä, että hän otti huilun pojan käsistä ja rikkoi sen. Ei mikään ihme. Poikaa kiinnosti taide, musiikki, kirjallisuus ja niin poispäin, jota tämä suuri sotaherra ei jaksanut sietää ollenkaan. Mutta tämä huilu onkin aivan pikkujuttu, kun ajatellaan erästä toista hänen tekoansa. Nimittäin 1830 tämä poika yritti sitten paeta Englantiin, jotta pääsisi tämän sadistisen isän kynsistä. Sillä tämä poika joutui hyvin varhaisesti aivan tällaisen sotilaallisen kasvatuksen uhriksi, johon hän ei ollenkaan ollut kypsynyt. Ja näin tämä poika sitten yrittää päästä sortajansa kynsistä. Häntä avustaa eräs luutnantti Katte. Juoni paljastetaan ja pojan silmien edessä isä teloituttaa luutnantti Katten. Saddam Hussein on ollut monessa muodossa maailman historiassa jo ennen meidän päiviämme. Kuka, miksi näin? Kun me siis nyt ajattelemme näitä valtioita, jotka eivät ole ihmisiä. Mikä se on, joka heitä on turmellut? Yksi asia vain. Sen nimi on valta. Kun Jeesus vietiin kiusausvuorelle, niin muistamme, että yksi perkeleenä yritys oli saada Jeesus lankeemukseen tarjoamalla häntä maailmankaikkeuden valtaa. Hän tiesi, mihin kohtaan hän iskee. Mikä on se ihminen, ihmisen eräs hirvittävän heikko kohta. Ja nyt rakkaat hyvät isät, tutkikaa nyt itseänne, onko tätä piirrettä teissä ollut ja onko sitä liikaa. Ja silloin minä kehoittaisin sinut tänä iltana todellakin tutkimaan sydäntäsi, katsomaan perheesi hyvinvointia. Ja jos Jumalan henki soisi, tekisit parannusta. Ja siellä sinun perheessäsi saattaa olla syöpää. Siellä saattaa olla kaikenlaisia neurooseja. Siellä saattaa olla sydäntautia. Siellä saattaa olla reumaa. Siellä saattaa olla oikein kaikenlaisia tauteja. Ja sinä ehkä vaikeroit, että olipa huono tuuri, kun mä menin naimisiin tuon sairaaloisen ihmisen kanssa. Etkä ymmärrä, että se sairaus on syntynyt sinun rakkaudettomuudestasi. Siitä se on syntynyt. Ja tämä on asia, joka ei ole paljastunut oikeastaan ihmiskunnalle. Paljastukaan ennen kuin me heräämme ihmisiksi. Mehän olemme ajatelleet, että sairaus on joku sellainen, joka hyökkää meidän kimppuumme sieltä ulkopuolelta. Ei se ole näin. Sairaus nousee täältä silloin, kun emme ole sopusoinnussa itsemme kanssa. Silloin, kun emme ole ihmisiä, niin silloin sairaus hyökkää meidän kimppuumme. Mistä syystä? Muistuttamaan meitä siitä, että meidän pitää muuttua ihmisiksi. Sairaudella on aina oma sanomansa. Ja meidän pitää sitä kuunnella ja ymmärtää. Minä kerron omasta sairaudesta nyt tässä ensimmäisen tunnin alkuun. Minä Olin pappina Taalin tehtaalla, ehkä 25-vuotias, jotain sellaista, kun sitten rupesi tapahtumaan näin, että minä heräsin aamuisin kello 4 niin, että sydän oli pysähtynyt. Pulssia ei tuntunut. Minä hikoilin pyjaman läpi märäksi ahdistuksen hikoilua. Minä olin varma siitä, että puolen tunnin kuluttua olen kuollut. Ja vaimo soittaa sitten ahdistuneena terveyssisarelle, joka tulee ruisku kädessä. Saadaan pumppu käyntiin. Se kulkee 24 tuntia suurin piirtein ja pysähtyy taas seuraavana aamuna. Ja tätä menoa sitten, minä en jaksa muistaa kuinka pitkään sitä kesti. Ja sitten sattui vielä vähän omituinen juttu. Siellä sattumalta oli eräs psykiatri, joka ei tapausta ymmärtänyt ollenkaan, vaikka se olisi kuulunut hänen alueelleen. Hän diagnostisoi sydäntautia ja panee minut vuoteeseen. Diagnoosi väärä, mutta hoito oikea. Näinkin voi käydä. Useimmitenhan käy päinvastoin. Ja siis sekä diagnoosi että hoito vääriä. Mutta nyt oli hoito oikea, vaikka diagnoosi oli täysin väärä. Ja nyt sitten, kun mä siinä makaan sängyssä, minulla on vähän tilaisuutta vähän rentoutuakin. Minä olin siihen aikaan hirvittävän jännittynyt. Ja kuinka moni ihminen sitten potee niin sanon siis sydäntautia vain siitä syystä, että hän ei pysty rentoutumaan. No, niitä minä en pysty lukemaan, mutta niitä on tuhansittain Suomen maassa. Aivan tuhansittain. Jos he uskaltaisivat rentoutua, todellakin levätä, mennä itseensä, niin he voisivat parantaa itsensä myöskin hyvin lyhyessä ajassakin. No niin, minä siis olen siinä selälläni sängyssä. Minä pystyn kuuntelemaan sisäistä ääntä. Olen tunnistavinani Jeesuksenkin äänen siellä. Hän kysyi, Erik, haluatko tulla terveeksi? Nyt luulisi tietysti, että minä ilomielin olisin heti sanonut, kyllä. Ei kuule. Meillä on paljon sairaita ihmisiä, jotka eivät halua tulla terveeksi. Mikään ei heitä pelota niin paljon kuin terveys. Jo siitäkin syystä nimittäin, että yhteiskunta vainoaa kaikkia terveitä ihmisiä. Yhteiskunta ei siedä todellisia ihmisiä. Jeesuksesta alkaen. Jos on ihminen, joka tekee hyvää, häntä pitää vainota. Ja tämähän on asia, joka on arkipäivän todellisuutta meidän Suomessa tänä päivänä. Emme me siedä hyvin niitä hyväntekijöitä, emme. Ei. No niin, minä kauhistun ajatusta. Katos, asiahan oli näin. Jos minä olin sydänpotilas, niin minulla oli niin turvallinen paikka, kukaan ei voinut odottaa minulta minkäänlaista karjääriä. Ajatteles, mikä ihana juttu laiskuudelle. Aivan ihana juttu. Ja sitten vielä, jos minä olen sydäntautinen, niin minua pitää sääliä. Minua pitää suorastaan palvella. Ja minulla on kaikki edut puolellani, koska minulta ei voi vaatia yhtään mitään. Ei mitään. Ja tämähän on juuri se, joka orjuuttaa meitä ihmisiä, siis me emme halua ottaa vastuuta ollenkaan. Ja vastuun kantaminen merkitsee vapautta. Kun Herra kysyy, että tahdotko tulla terveeksi, minä sanon, en. Hän tulee sitten seuraavana iltana, kysyy saman kysymyksen, minä sanon, johan minä kerroin sinulle, ettei se minulle sovi. Kun hän sitten tulee kolmantena iltana, niin minä sain tutustua yhteen Jumalan ominaisuuteen, jota emme opi katkismuksesta. Olisin huomannut, kuinka itsepäinen hän on. sanomattoman itsepäinen. Mutta me emme sano sitä, me kutsumme sitä uskonnollisella kielellä niiden uskollisuudeksi. Mutta meillä on vähän vaikeampi tunnistaa se saman ominaisuuden itsepäisyyden nimityksellä. Ja, täällä on istunpaikkoja, olkaa hyvä. Tänne sopii oikein mukavasti istumaan. Tervetuloa vaan. Hei kuule, hei. No niin. Ja niin me voimme nimittäin todeta, että meillä on tuhansittain ja taas tuhansittain ihmisiä, jotka piiloutuvat sairauden taakse. He tarvitsevat tämän sairauden. Saksaksi sitä sanotaan Krankheitsgewinn, siis sairauden voitto, sen voittopuoli. Ja sitten englannin kielellä sanotaan secondary gain, toisarvoinen voi siis voitto sekin. No niin, ja nyt kun hän tulee siis kolmentena iltana, niin minä olen jo ennättänyt vähän miettiä omaa tilannettani. Ja eräs tällainen kysymys oli näin, että haluatko sinä Erik viettää koko elämäsi sydän potilaana ja sitten kuolla niin, että sinä et koskaan ole elänyt. Nimittäin jos yksi asia, joka on hyvin tärkeä otettava huomioon tässä on nimittäin, että pahinta, mitä ihminen voi tehdä, on jättää elämänsä elämättä. Kun minä kirjoitin kirjani sielunhoitoterapia muistaakseni, kun tulin sitten siihen lukuun, joka koski kuolemaa, minä kysyin sairaalateologeilta kollegoilta, että mikä sinun kokemuksesi mukaan on vaikeinta, kun ihminen on kuolemassa. Minä saan monta vastausta. Kaikissa vastauksissa oli tietysti sana luopua. Sitähän kuolema todellakin on. Minä joudun luopumaan ystävistä, minä luopumaan karjärjestä, minä luopumaan siitä ja jopa rikkauksistanikin. Ja saan luopua myöskin veloista myöskin. Mutta tämä vastaus ei minua tyydyttänyt. Vasta kun minä saan sen tähän muotoon. Vaikeinta kuollessa on luopua elämättä jääneestä elämästä. Niin silloin se minua tyydyttiin. Eli tulla viimeiselle portille ja huomata, herätä mahdollisesti hyvän aika. Nyt on aika lopussa ja minä en ole koskaan vielä lähtenytkään elämään. Ja tilaisuus on poissa. Siitä syystä siis tärkein hetki ihmisen elämässä on nykyhetki. Tämä ilta saattaa olla sinun elämäsi tärkein hetki. Jumala kutsuu sinua todellakin elämään. Elämään ja rakastamaan, ei mihinkään pelottavaan tehtävään. Minä olin miettinyt tätä, niin sanoin itselleni, ei, tuota minä en halua. Ja kun hän tulee kysymään minulta sitten illalla, no Erik, mikä on vastauksesi? Minä sanoin, okei, sinä voitit. Minä antaudun. Elämäni nöyryyttävin hetki ja kuitenkin elämäni tärkein hetki. Minä suostuin lähtemään parannuksen ja paranemisen tielle. Ja jollen olisi sitä tehnyt, en tänä iltana seisoisi tässä. Takuulla en. Mahdollisesti olisin mielisairaalassa tai sitten haudassa tai jotain sellaista. Ja kuule, sydänkohtaukset loppuivat siihen. No, olet ollut poissa nyt 52 vuotta, niin minä epäilen, että minä olen toipunut. Meillä oli sitten tilattu kyllä aika sydänspesialistin luona. Ja minä tiesin, että se matka on turha jo lähtiessäni. Mutta kyllä siitä oli vähän hyötyä kuitenkin. Lääkäri totesi nimittäin, että sydän on terve, jonka minä tiesin. Ja tämä palautti vähän luottamusta lääkäreihin. Että se aivan turha matka ollut. Nyt siis tämä kuvaa meille juuri sitä, että miksi minä olen joutunut siihen tilanteeseen muuten. Ja miksi minä olen joutunut siihen. No, siinä oli monta syytä. Ensinnäkin se, että minä olen aina ollut vähän kiireinen. Minä synnyin jo 4 kuukautta vanhempien häitten jälkeen. Näin kiirettä lapsilla yleensä ei ole. Ja se, sitten vielä, ja siinä oli jo perheessä, isän edellisestä avioliitosta oli jo 4 lasta ennestään. Ja tämä tulokas ei suinkaan ollut tervetullut. He kokivat sen sillä tavalla, että tuo poika on tappanut äitimme ja nyt hän riistää isänkin meiltä. Niin he eivät oikein jaksaneet häntä suvaita. Ja siinä oli muuten kyllä ihmeellinen jako. 2 näistä vanhemmista sisarusta kiusasivat minua. Nämä 2 yrittävät kuitenkin ymmärtää. No niin, ja nyt sitten meillähän on kaikilla eräs kiusaus, joka Raamatussa kerrotaan meille lakihenkisyytenä, jota me emme oikeastaan ymmärrä. Mutta asiahan on näin, että me pyrimme juuri suorituksilla miellyttämään niitä ihmisiä ympärillämme niin, että he hyväksyisivät meitä. Ja tämä pyrkimys, tämä sanomattoman suuri jännitys. Ja siihen aikaan minulla oli niin hirvittävä sisäinen paine, sillä minulla oli nimittäin maailmanennätys hurskaudessa. Ja tällaisen maailmanennätyksen ylläpitäminen, se on aika raskas homma. Ja enkä minä sitä ymmärtänytkään, että ei uskonto ole tätä. Mutta ajattelisi, kuinka paljon ihmisiä meillä on, jotka ovat täysin kiinni tässä lakihenkisessä uskonnossa, että minun pelastukseni riippuu minun suorituksistani. Eivätkä ymmärrä, että minä vapaudun rakkauden työhön juuri siitä syystä, että hän ensin rakastaa minua. Minun ei tarvitse suorittaa yhtään mitään. Rennosti vain ottaa vastaan sen, minkä hän suoritti, joka sen pystyy tekemään. Ja näin meillä on sitten myöskin avioliitoissa. Ajattelisi, kuinka paljon meillä on niitä vaimoja, jotka epätoivon partaalla pyrkivät teoillansa tyydyttämään tyrannimaista miestänsä, kuitenkin onnistumatta. Mutta siitä huolimatta pyrkivät, jännittävät, jotta tuo tyranni lauhtuisi ja ottaisi minut vastaan. Ja kuitenkin juuri tämä jännitys estää heitä koskaan siis laukaisemaan oman jännityksensä ja miehensäkin jännityksen. Niin eletään tuossa usein sitten mykkäkoulussa. Minulla on kirjeitä, jossa kerrotaan, että me olemme nyt eläneet 30 vuotta mykkäkoulussa. Olisi ehkä aika jo oppia puhumaankin. Me emme uskalla heittäytyä rakkauden ja armon varaan. Muistan erään pojan, joka tuli luokseni. Hän oli hurjat sydänvaivat. Hän kävi psykiatrin luona, eikä hän siitä juuri hyötynyt. Sitten minä neuvoin hänelle ja sanoin, kuule, nyt kun sä tulet kotiin, niin asetut vuoteelle, rentoudut ja annat sitten tunteiden ja ajatusten virrata vapaasti. Kun hän tuli seuraavan kerran, me kysyin, oletko sä tehnyt, minä tein? En. Hän sanoi, miksi niin? En uskaltanut. En uskaltanut. Ei mikään ihme, ettei uskaltanut. Mikä sieltä nousi? Minä tiedän sen tässä tapauksessa. Suunnaton viha isää ja äitiä vastaan, jotka olivat tätä lasta kohdelleet niin sikamaisesti, että he eivät olleet ihmisiä ollenkaan. Ja nyt tämä poika, siis nyt uhkaa siis tämä viha tulla tietoiseksi. Ja nythän te tiedätte, että me pelastamme itsemme juuri sillä, että me emme ole vihaisia. Mehän rakastamme Herra Jeesusta niin ihanasti. Voi kun me rakastamme Jumalaa ja me rakastamme kaikkia niin ihanasti, kun hän ei vaan kosketa meihin. Kun hän ei valoudu niihin läheisyyteen. Mitä evankeliumi kertoo meille? Jumala rakastaa meillä eniten silloin, kun minä olen vihaisin. Kun olen rehellinen. Ja näin me sitten kerron tälle pojalle, kuule, että nyt sinä olet lain tiellä. Sinä yrität tuota miellyttää Jumalaa sillä, että sinä olet torjunut kaikki kielteiset tunteesi. Ja näin sitten sinun tunne-elämäsi on kokonaan tukossa. Ja nythän monet ihmiset sitten kerskaavat sillä, että heidän tunne-elämänsä onkin tukossa. Kun ei tunne yhtään mitään, niin silloin on erittäin hurskas. Ja varsinkin, jollei suutu mihinkään, niin silloin on oikein ihanaa. Oliko Jeesus tällainen? Kuule, minä olen kerran aivan havainnollisesti osoittanut, miten Jeesus reagoi, kun hän oli temppelissä. Mutta minä en sitä enää havainnollista. Siis minä rikoin kaksi tuolia ja yhden pöydän siinä salissa, jossa minä olin puhumassa. Ja minä olen melko varma siitä, että Jeesus kyllä ymmärsi. Kyllä hän rikkoi aivan varmasti näin paljon kaluja kyllä silloin, kun hän ajoi ne ulos sieltä. Me pelkäämme tunteita. Me emme uskalla vapautua tunne-elämässä. Ja ihmettelemme sitten, miksi rakkaus ei toimi. Ei se voi toimia. Ei se voi toimia. Jos sinun hanasi, vesihanasi on ruosteessa, ei siinä mitään vettä vuoda, vaikka kuinka rukoilisit. Se hana on avattava. Se on avattava. Ja nyt minä toivoisin, että me juuri näinä ihanina tunneilla, joita me olemme yhdessä, että me saamme jonkun kiilan sinne kuitenkin myöskin, jos se tarvitaan, niin että tuo tunteva ihminen, joka kaipaa rakkautta, vastaanottaa ja haluaa antaa, että se ihminen vähän vapautuu. Ja sitä syystä minä olisin toivonut, että me olisimme nyt päässeet dialogiin, mutta nyt meitä on niin paljon, että minä en oikein ymmärrä, miten se tapahtuisi. Mutta minulla on eräs ehdotus kuitenkin. Olisi sinulla kynä ja paperi, niin panisit oman kysymyksen ja ongelmasi paperille ja annat sen minulle tämän illan päätyttyä. Minä sitten tutkin sitä yön aikana ja lähden puhumaan siitä huomenna. Minä olen huomannut, että tämä on usein hedelmällinen tapa päästä eteenpäin. Sillä jos minä tässä nyt seison ja saarnaan ja lässytään sinulle 2-3 tuntia, sitä mitään hyötyä on, jolle minä pääse keskusteluun sinun kanssasi, että saan sinun palautettasi. Sitä mä kaipaan. Niin pidä huolta siitä, että mä saan vähän palautetta ja älä sitten välitä sitten, siis onko se palaute huono tai hyvä, se ei merkitse yhtään mitään, kunhan se on rehellinen. Se on tärkeintä. Nyt me pidämme pienen paussin ja sitten jatketaan.